Lanastari amaiera ematear gauden honetan, biharko gaur zortziren alean jorratutako gaien aurrerapena. Egin behar dugu, eta horretarako astekariko kazetaria Aimar Etxeberria dugu gure mikrofonoen parean. Arratsaldeon, eta ongi etorri zebrabidera, Aimar.
Arratsaldeon danoi.
Asteko atzerrira botatzen duzuen begiradari. Helduko zioagu, Palestina, sarri bezala, izpide hartu duzuelako aste honetako alean ere, eta kasu honetan, 12 urteko neska bat aske utzi dutela izan duke albiste, aurrez preso zegoela alegia, eta kasu horri berari erreparatu diozue.
Bera dun, munduko preso politikorik gazten izan dun, Palestina arrabera, Dima Alouawi izenekoa, eta bueno, pixkat azaltzen din, atxilotu zuten, pixka bat giroa orokorrean gazteekin, kasunetan umeekin ezan liteke nola dagoen Palestinan, ez? Jose Angel Horia Xoforren erreportaje badun. Ordo, kontatzen din azteko, pasagen igandean utzi zutela aske, bila bete eta erdi egin dizkin espetxean Dimak, eta egozten zioten soldaduak hiltzen alegintzea, ez? Gero azalduko dinagu pixka bat zertan oinarritzen diren edo akusazio hori egiteko, ez? Kontua dun, iazko irailaz geroztik asko ugaritu diala Palestinan gazten atxiloketak, ez? Horrekin batea edo esango ninen denboran paralelo joan beste kontua dun, Labanen intifada edo deitzen zaiona, nola palestinar batzuk, Labanekin eta alegintzen diren soldadu israeldarrak erasotzen, ez? Orduan, foko mediatiko guztia hartzen din bigarren honek, eta bestaldeari ditu baitare denboraz epe beretan ugaritzen pila bat gazte palestinarren antxiloketak, ez? Kontatzen din, nola, eskolara bidean, ez? Zijoan Dima eta motxila batean zeinan labana bat, ez? Labana bat motxila batean sartuta eskolara bidean. Hori dun akusazioa, bai. Labana izatea bera motxila baten izanagatik ere, naiz eta ez egon aleginik inolako erasorik edo egiteko, dun akusazioa neska hau atxilotzeko eta kartzeleratzeko, ez?
Urtik ondorio estatu ditek eraso egiteko intentzioa izan zezakela.
Hori dun. Orduan, kontua dun baita ere, hor gerozago beste elementu bat, legeriaren betetzearen inguruan, ez? Israelen 12 urtetik aurrera gazteak atxilotzeko legeriak onartzen din, alegia legeria militar batek onartzen din, palestinarren kasuan, ume judutuaren kasuan ez delako berdina, ume judutuaren kasuan 12 urteko ume bat ezin dinabe atxilotu, palestinarren kasuan, bai, hor, zera ez, konparazio hori. Baina 14 urte arte ezin dinabe berez kartzelaratu. Bai, naiz atxilotu, beste formula batzuk edo topatzen dituzten, topatu beharko litizten, ez? Baina kasu honetan, hor pasadizkin bila bat eterdi atxilotuta, ez? Eta lehen esan dudanari helduz, alegia nola irailetik ona ugaritu diren gazten atxiloketak, datu bat, ez? Pasaren irailean, 160 adingabe zitzaudenan atxilotuta Palestinan, eta azkeneko urte honetako otsailean 438 ditun, bai? Nola handitu duen zifra hori, ez? Gero baita ere kontatzen reportajiak, ez? Atxiloketa momentuko zetratu izan zuen, umeak berak kontatu da duen aske geratu duztean, nola interrogatu zuten, eman zioten espetxean zegoen bitartean, eta gauza horiena kontatzen dizki, nola biteko xetasunekin, ez? Ordan, pixkat ideia orokorra hori duen, ez? Nola, 12 urteko ume bat hartzen diten, motxilan labana bat duelako leporatzen zioten soldadu israeldarrak erasotzen alegintzea, 12 urterekin espetxeratu izaten duen, eta espetxean, ba baldintzak ez ditun pentsatuko duen bezala, ba bueno, oberenak edo egokienak, ez? Tratuarez.
Beldurrezko historia badela esan dezkero sinesteko modukoa duk eta zoritxarrez errealitatea duke gainera. Palestinatik Frantziara joko diagu orain, akaso Lapurdi, Benafarroa eta Zuberoari ere eragiten dien fenomeno bat aipatze aldera, Nui de But delakoaren inguruko analisia egin dizuelako Garikoitze Mujika Gamer.
Hori dun, bai, pixkata itzakia hori dun, ez? Baionar ere nolabait, bueno, mugimendu honen zerak iritsi direla, ez? Aitzakia hori hartuta, ba, bueno, Garikoitz Mujikak egiten din mugimenduaren inguruko analisi bat. Bai, hola dun, bere horretan dun, bueno, berak egiten din kokapen bat mugimenduarena, berak bueno, egiten den hipotesi bat edo bueno, zergatik eta nola eta bar sortu den edo mugimendu hau eta amaitzeko egiten din bueno, ohartarazten din mugimendua bera bueno, New Yorken Occupy Wall Street 2011an sortu zen mugimenduarek ba, bueno, eman zuenaren edo eman zuenaren inguruan ohartarazten din, ba bueno, ba pixka bat ba, bueno, ba, errore edo zera berdinak ez errepikatzeko, ez? Orduan, kontua dun hori, apirilaren 15ean, bueno, 200 bat pertsona edo bildu zirela Baionan, Nui de Bout mugimenduaren izenean, eta, bueno, berak ikusten din, bueno, itza asko, ez? Alegia, bueno, interbentzio asko, bakoitzak, bueno, gai baten inguruan, ez? Pixka bat, nola zango nienak, orden zera garbi gabe, ez? Bueno, irakurrenian beste nu baiten baita ere, jende pixka barrua guztera joaten dela baita ere, edo elkartzen dela baita ere mugimendu honetara, ez? Orduan pixka bat hori zaten den, ez? Itzak asko, baina ikusteko dagoela, bueno, ze bide hartuko den, edo, bai, ze bide ze izango den mugimendu honek, ez? Alegia ez dagoelako orain dikan, finkatuta, ba, bueno, ba zer urrengo urratsa edo zein izango diren, ez pixkat lehenengo fasean edo dauela esan genezake alegia ba bueno ba pentsatzen ba bueno mugimendu berak zer izan behar duen, nola antolatu behar duen, pixkat ze gai jorratu behar dituen, bera esaten din erreferentzia irabazten edo erreferentzia hartzeko fase horretan dagoela mugimendua bera, ez? Aipatzen din baita ere edo analizatzen din baita ere nola jaiotzen den, ez, edo pixka arrazoiak zein diren, ez? Alde batetik zagon bueno, sare soziale faktorea, ez? Pixka nola sare sozialak izan diren kasu honetan ere eta konparatuta beste kasu batzuekin ere, adibidez, aipatu berri duan Occupy Wall Street barkatu, Atenasen edo Kairon edo Madrilen, ez? Amagosteme mugimendu hori eta pixka nola sortzen diren bueno, sare sozialen zera horretatik. Baina gero, ba bueno, ze ibilbide izaten duten edo nola amaitzen duten hori pixka bat, ba bueno, airean gelditzen duen, ez? Zer nolako, bueno, aurrerapenak edo lortu dituzten edo zer nolakoak, ez? Bueno, Espainiaren kasuan, bueno, garbi zagon hortikan, bueno, alderdi politikoren bat edo beintzat hortikan janduen alderdi politiko bat sortu dela, baina beste kasu batzuetan ez du nola izan, ez? Eta beste faktorea dun, ba bueno, estatu frantsesean ni gustu dainate Europan orokorrean bezala, bueno, bai alde batetik politikak bizi duen edo politika bai duen nolabaiteko bueno, fama txarro, izen txarro hori, eta bestetik ezkerrak dituen arazoak, ez? Hortikan abiatzen duen zera guzti hau, kasu frantsesean duen, bueno, larne reforma baten ondorio edo duen, ez? Eta larne reforma bat, bueno, alderdi sozialista batek aurrera emandako lan reforma bat duen, bueno, zu honen bueno, piztaile edo izan dena, ez? Hortan pixka bat bera egiten din hori, bere iritzia ematen din honen inguruan, eta, bueno, ba, aurrera bide hori, bueno, ikusteko zagon, nondika joko den edo zer emango duen.
Tesia beraz akaso hori uk, ez da? Momentuko ezinegona eta morrua ba kontzentratzeko gune badirela, gero akaso hori bideratzeko forma bat zaila aurre ikusten dela. Bueno, ikusiko diagu. Nui de But mugimendu honek guztia zer ekartzen duen, printzipioz hori bera iritzi gisa bildu duzuena eta elkarrizketatuaren atalera salto egingo diagu, Olatz Orozkorekin egontzarete, zirkuan lanean ari diren aur artisten irakaslea duk Orozko eta irakaslea diogunean hitzaren zentzu berezkoan eskolako irakaslea ze ari gaituk entzulek ulertezaten Aimar.
Bai, hori hon igual lehenengo ulertzen dena den zirkoan parte hartzen duten ume hori, ba nik ez zaina akrobaziak edo ezagina zer ere irakasten dabilela edo ez bueno, hezkuntza formala ezagina ditu, baina bai hezkuntza formalera bideratutako irakaskuntza badun Olatz Orozko legazpiarra du bera egiten duena. Bera dun il circo italiano zirkuko, bueno, iragasle bat bi iragasle ditun, batek bueno, aurre hezkuntzan edo ematen din eta berak bueno, DBH-ko sei ikaslerekin Sevillan, ez? Sevillan ba une oro bere egin dabilelako, ez? Alegia, zirkuak ba bueno, ez ditun gelditzen, alde betetik bestera mugitzen ditun euren espektakuluak emateko. Orduan berari tokatzen zaion bueno, kamioi batean sartu, kamioi bat din etxetzat eta bueno, alde batetik bestera ibiltzea, ez? Berak bueno, Nagore Belasteik elkarrizketa duen eta kontatzen din nola sartu zen bueno, abentura honetan, ez? Bueno, bere garaian hiru lan ezberdin egin osatzen zinen bere, bueno, bere jardunbidea, bere, ez, aurrera ateratzen zinen bere bizimodua eta erabaki zinen, ba bueno, hiru lan ezberdinetan ibili beharrean agian egokiagoa zela, bueno, batean zentratzea, ba bueno, nik uste dut deno dakizkion arrazoiengatik, ez? Alegia, bueno, hiru lan izaten dituen momentuan, bueno, aukera zagon prekarioak izatearen aurreagatik osatzen dituen bata bestearekin, ez? Orduan, bueno,
egonkortasunaren mesedetan, egonkorretzekia den mugitu egiten delako batetik bestera, baina mintzat lan bat zik.
Bai, baina nik uste dut bera irakurrita, bueno, nahiko egonkorra dela, bueno, ez gunez, alegia ez zagon gune hori dun, gune batean une oro, baina bueno, kontatzen din nola familia bat sortzen duten guztien artean, ez? Kontatzen din nola toki batera iristen direna, nola montatzen duten, bueno, euren erritxoa edo, ez? Esan genezake, alegia, bueno, kamioi handienekin egiten diten nolako, bueno, lauki bat edo, ez? Kamioi handiena jartzen ditun ingurua osatzen eta tartzean sartzen dituzten, bueno, karabana txikiak eta barrez. Orduan, osatzen dina be, nolako erritxo bat, eta aldamenean, bueno, espazioa handia badun, bueno, zirkuaren karpak, ez? Bai dare kontatzen den nola hasiera, bueno, etxean eta aipatu zuenean bueno, zirkura zijoala iragazte bezala, bueno, nola bueno, familia eta ez zuen oso begi honez ikusi. Baina bueno, nola bueno, gehi bat estatu espainiarrean ibili duen orain arte eta orduan horrek bueno, nola beteko bueno, gertutasun bat bazagon, ez baldin badun, bueno, Andaluziako puntan, ez? Baina bueno, ona Euskal Herriera ere gerturatzen dituen, orduan badin etxeko eta ikusteko aukerarik, ez? Gero hori, bueno, eta lehen aurreratu inatenanen ildotik, nola familia bat osatzen duten, ez? Bera bizion kamioi berean iragazlea den beste pertsona horrekin eta bueno, zirkuko bizimodu hortan bueno, hortan sartuz pixka bat egiten din nola, ba bueno, bertako umeak eta ze jarrera dituzten edo pixka nola bizi duten bueno, zirkuan bizitze hori, ez? Eta berak, bueno, berak esaten den, ume gehienak nahi dutela, ba, bueno, zirkuaren historia horrein jarraitu, bereien aurreko egin duten horrekin jarraitu, eta buru belarri biltzen direla goizean goizetik, pues, bueno, entrenamentuak egiten, bueno, ikasketekin uztarduz, noski, baina, bueno, zirkuari dena eman da, bueno, horrekin jarraitzeko.
Etzekiet berak hezkuntza arautuko edukiak erakusteaz gain zirkoaz ikasteko baliatzen otezuen horregotea.
Izan litek, ez duen aukera txarra, ez duen aukera txarra, nik uste dut demora ere izango duelako zerbait ikasteko.
Beste lanen bat ateratzeko aukerak izan zitzakeke horretatik bertatik. Eta beste elkarrizketatu batera aipatu behar diguk, Miren Aire Urepeleko artzaina, kasu honetan, horrela esango diago.
Bai, eta alaxe duen. Bueno, Jon Garmendia Txurillak eginiko elkarrizketa badun, Miren Aire dun, bueno, Salvadorren biloba eta, bueno, Urepelen zagon artzain bera ere. Bueno, bizitun bi alabekin, Katalin eta Laitz, eta, bueno, bi alaba zaintziaz gain zaindu behar dizkin berreun ardi. Bai, elkarrizketak, bueno, idazita zagon bueno, oso hizkuntza, bueno, berezi baten esan nahi dinat euskalki baten idatzita zagon, baina bueno, oso horrek ni uzena da albidetzen duela bere hitzak edo berak esaten duen hori zuzenean iristen zain euri, ez? berak esaten din, berak, ba, bueno, ose, asiera-asieratik, gaztetatik, ikusten zuela hartzain izan bertzuela. Osea, berak bazinan ideia hori sartuta bere kaskazurrean eta alaxe jodin, eta alaxe jodin bueno, hor zagonan baserri bat edo utxa edo topatu zinan urepelar alde horretan eta egin zinan, bueno, guztia bueno, berritu edo guztia zein egoki jarri bertan bizimodu bat garatu alizateko, ez? Gero baita beste parte badun, elkarrizketaren beste parte badun, bueno, miren aire, bere bi eizpegin batera, bueno, aire ezpak taldea osatzen dena be, eta kontatzen din, nola egiten duen denera iristeko, ez? bai, irakurtzen duen elkarrizketa eta pixka bat ieu nekatzea iz.
Egiten duen guztiarekin,
bai,
ez da?
Bai, goizeko bostetatik aurrera ja jaikita zagon, ba, bueno, umeak eskolara eramateaz gain, bueno, berraun ardi gobernatu behar dituelako, eta horrek suposatzen duen lan guztiarekin, ez? Baina, bueno, pixka berak esaten din, neguan egiten duela lan gehiago hartzaintzaren inguruan, eta uda partean pixka lasaiago ibiltzeko aukera duela, ez? Eta uda partea, bueno, baliatzen duela izpekin eta pixka bat abestiari emateko. Eta, bueno, nola aipatu gabe utzi Salvador bera, ez? Berak, bueno, esaldi oso polit bat esaten din, eta berak esaten din, bueno, aitona ezagutu duela gehiago, bueno, kaletikan edo ez, bueno, ari buruz esaten diren horiekin, berak etxean baino, ez? Bueno, pertsonalki ez zuelako ezagutu, baina bai esaten din, ba bueno, aitonak abesti zituen bertsoek eta abesti horiek, ba bueno, ba berarengan badutela nolabaiteko, ba gertu sentitzen din, bai aitona zuelako eta bai aitonak abesti zituen gai horiek pixka bat, bueno, asko zirelako hartzantzaren inguruan eta bar, ez? Eta bera, bueno, hortikan bizi delako, ez? Orduan, bai, elkarrizketa oso polita, modu oso polit batean idatzia eta ikusten duen emakume honek ahala duela soberan.
Bueno, Urepeleko hartzainaren oinordekotza zuzena, beraz, bertsolari etzokia, baina kantaria ere badelako hartzaina.
Bertsozale ez omen duen asko, baina ez omen duen, baina bueno,
abestea
bintzat gustatzen zaian.
Konforme, ba, modu berezi batean agurtuko haugu, aire aizpaka aditu ditugunez, edo haien berri ekarri diguanez, haien ahotxeilekua egingo ziagu, eta Arrosako Zolan abesti ederrari paso egin ere bai, eta modu berezia aipatzen diagu, oi baino epe luzea gorako agurtu behar augulako, tarte batez behintzat ezaizelako gure mikrofonen parean jarriko, beraz eskerrak emango dizkiagu, orain arte gure artean izateagatik.
Eskerrak zuei, aukera emategatik, eta nik uste dena, bueno, berando baino lehenagore, beste aukeraren bat izango dena gula hemen tertulia pixkate egiteko.
Oso, ongi, egun mikroak beti zabalduko dizkiagu eri, eskerrak asko tanda bizi, Aimar.
Zuei.
Gure artizarra zazpi horra girez txutxuta ekilez orain eta geroa ez diteiz giberes kontzertunen bidez musika ez diez euskal izenta izana betikot bat bitez zazpi horra girez txutxuta ekilez orain eta geroa ez diteiz giberes kontzertunen bidez musika ez diez, euskal izenta izan abetikotz bat bitez. Okata hamburgesa, euskaldu baldresa, gustua galtzea ere zer dugun erresa, kendu nahi digute, bihotz tabertute, gizaki kronikoak egin nahi gaituzte, jodezagun bada, goraki aldaba, multinazional hoien herria ez gara, bretoita korsikar, kanata oksitandar, norbedera izate, ko jardezagun indar jorezagun badagorak ialdaba multinazional hoien herria ez gara bretoita korsikar kanak oksitan dar norberera izateko jardezagun indar Thank you. herrien ta irrati libren, bilgune goxoa guk dugurtero hemen, uainen hildoan asmoa geroan, elgarren ezagutza daukagu gogoan, munduko erronkak herrien borrokak, bildu gara usteko zapalkuntzan txokak, dantzata irria, kantu zilargia, gauontan zorion suda Euskal Herria, munduko erronkak herrien borrokak, bildu gara usteko zapalkuntzan txokak, dantzata irria, kantu zilargia, gauontan zorion suda Euskal Herria, laila la 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 kantu zilargia, gauontan zorion suda Euskal Herria.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.